щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною в студії знаходиться гість, отець Віктор Дешук. Власне, почуємо катехизу, науку сьогодні від отця Віктора. Слава Ісусу Христу! Чи вітаємо вас?
Навіки слава! Також вітаю всіх дорогих радіослухачів. Слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу.
Дорогі радіослухачі, так зазначу, отець Віктор Дешук є вікарій парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви в місті Київ. І сьогодні тема катехизи звучатиме про святого Людовика, який належав до третього ордену францисканців. Власне, третій орден є орден мирян. Правильно, чи я так уже трошки зазначаю? Ну, власне, передаю вам слово і буду рада слухати.
Ну, власне, третій францисканський орден – це орден мирян, які, власне, дивлячись на життя святого Франциска, хотіли так само жити, хотіли так само наслідувати. В той час можемо подивитися, що він жив в роках 1214-1270 рік. Це тоді, коли жив святий Франциск. І так в географії можна подивитися, що де була Італія, а де була Франція. І отже, святий Франциск мав дуже великий вплив безпосередньо на короля Франції, на того керівника всієї держави. І трохи давайте подивимося на біографію святого Людовіка. Він, крім того, що був королем Франції, народився 25 квітня 1214 року в Паусі. Його батьком був король Людовік VIII, а мамою була свята Бланка Кастильська, дочка Альфонса Кастильського, відомого як завойовник. То ми бачимо, що батьки було його із знатного роду. Велич і святість короля Людовика IX, вона не є випадковим. Кожна святість, вона якби будується, все має джерело в Бозі. І та його велич, яку він досягнув в своєму житті, має також в Бозі. Дуже добре до цього приглянутися, як формувалася велич цієї людини і також його осягнення, які він, ті здобутки, які він також осягнув у своєму житті. Перше, що треба сказати, що досягти цієї величі вже з таких підліткових років, навіть, можна, з малих років, допомагала його мати. Мати його вказувала на то, звідки черпати, власне, силу до виконання своїх безпосередніх обов'язків, до яких він також і йшов. Вона його поглиблювала в ньому віру, духа молитви. Вона молилася не просто за нього, а разом із ним сьогодні. Свята Моніка, яка молилася десь за свого сина Августина, за свого чоловіка. То ми бачимо, що мати святого Людовика IX, вона молилася разом з ним, разом молилася. Коли це дуже, дуже корисна, класна практика в наших родинах, коли батьки моляться з дітьми, і дуже варто до цієї практики вертатися, зберігати її, передавати. Також в цій практиці добре, що мама молиться, але також, щоб батько, щоб діти бачили, як батьки разом моляться. Його мама вже готувала до того, щоб він вже брав відповідальність за керування своєю Францією, державою. І тому, поки всі інші королівські сини там з дитинства готувалися, щоб воювати, він разом з матір'ю ставав на коліна, щоб присвячувати, щоб прийняти святі таїнства, просити Бога про благодать, щоб з молодих років взяти ці обов'язки, вже готуватися до обов'язків бути королем. Зазначу, що він в 12 років його було короновано, він був юнаком, І йому довелося вже тоді брати на себе відповідальність, брати відповідальність керувати своєю країною. Але це все не було так, як говориться, просто, що на початку його мати керувала, була як регент, керувала від його імені, але пізніше бачимо, що мама віддала це борзе правління для свого сина, для того, хто є насправді тим, який має владу, віддала владу своєму синові. Вона здійснювала владу мужньо, енергійно, і це також було для нього, мати стала таким прикладом не боятися владарювати, не боятися використовувати владу для добра. Він добре запам'ятав також слова, які мати його постійно наставляла цими словами, він їх пізніше повторював своїм підвладним, і це було записано, що сину, я краще бачитиму тебе у труні, ніж у гріху. І це також його якби стимулювало до того, щоб він в своєму житті старався не осквернити своє життя гріхом, особливо важким гріхом. Він більше цінував каплицю, в якій отримав святе хрещення, ніж цінував собор, в якому його коронували на короля. Коли він стає королем, то він вже починає перше, що йому треба було, довелося боротися з невдоволенням баронів, які його оточували, які теж мали владу. Він мав їх між собою примирити. Також він здійснював військові походи на захист своєї території. На північ там були Англія, вона заволоділа цими територіями у Франції, і він мусив, як король, мусив їх заново повернути їх під своє владарування. В 1234 році він одружився з Маргаритою Прованською, з якою мав 11 дітей. Зазначається, що він був зразковим батьком, маючи стільки дітей, і прищеплював дітям віру, любов до Бога, до людей. І передусім він в кінці, я думаю, що нашої катехези почуємо лист, який написав Людовик до свого сина Филипа, для того, щоб подати йому вказівки, як бути добрим королем, як бути добрим володарем, як царювати, як добре керувати державою. Дуже важливим зазначити те, що на обручці з Людовика було викорбано девіз його подружжя. Він написав «Бог, Франція, Маргарита». Отже, це можна побачити ієрархію цінностей. На першому місці в його житті був Бог, і все, що пов'язане з Богом, це молитва, таїнства. Також побачимо, що у нього також був розвиток віри. Він запрошував богословів до того, щоб снідати з ними, щоб зустрічатися, розмовляти з ними. І на другому місці це була Франція, справи держави. І потім була Маргарита, родина. І ці всі три елементи, які формували його таку духовність, таке духовне життя. Можемо сказати так, що зараз в подружньому, як готую до подружнього життя, то там було трохи інакше, що готуємо, що Бог на першому місці, потім родина, а потім вже там інші справи. А тут у Людовика бачимо, що навпаки, що його благополуччя, його родини залежить від того, наскільки добра є країна. Наскільки добра є країна, в якій вони живуть. І тому він поставив на друге місце після Бога, поставив благополуччя своєї країни, а потім родини, будучи королем. В часи святого Людовіка люди, особливо жінки, одружувалися в молодшому віці, ніж сьогодні. І коли одружився Людовік, йому було 12, а їй було 13 років. І шлюб, звичайно, був таким результатом домовленості між родинами. І Людовик також мав, це був шлюб по домовленості, але вони почали одразу як змінювати свій підхід до шлюбу, що не дивилися тільки на цю домовленість, що я мушу з нею бути, мушу з нею якось прожити своє життя. Але вони прийняли зусилля на те, що шлюб – це є щось, що вони вибрали один одного. Прийняли з любові, що не вони вибрали один одного, вони це зрозуміли, але вони прийняли любити один одного, приймати один одного з довірою. І вони прийняли таке рішення, щоб любити одне одного, і саме тому вони для нас є таким зразком такого подружнього життя. І вони от в подружжях дуже часто є, що от він мені не підходить, вона мені не підходить, вона мені в чомусь перешкоджає, він мені в чомусь теж перешкоджає. Натомість дивимося, у Людовіка в них трохи був інший підход. Йому вибрали дружину, він мав з нею жити, прожити все своє життя. І замість того, щоб бунтуватися проти цього, він навпаки ввійшов в те, що так, це ввійшов в те, що прийнято. Цю дружину дав мені Бог. І він почав піклуватися про неї. 6 років вони чекали на народження свого першого з 11 дітей. І також, крім 11 дітей, які народилися, також були діти, яких вони втратили, які не народилися. Бо на той час медицина не була така розвинута, як наша зараз, що майже кожна дитина народжується в таких умовах добрих. А на той час дитина також, народження дитини, це був також і стрес, і небезпека, що може або дитина померти, або мати померти. Так що цей також був виклик прийняти 11 дітей. Натомість Людовік ніжно любив свою матір і також почувався таким розірваним між прив'язаністю до своєї матері і до своєї дружини. І в певному моменті він прийняв це рішення, вибрав свою дружину, що він на перше місце поставив свою дружину і зв'язав з нею все своє життя. Розділив з нею своє суспільне також життя, наприклад, брав її в хрестові походи, які він також два хрестових походи він організував. На той час це було дуже винятково і взагалі нонсенс, навіщо брати дружину, хай вдома залишається. Ні, він захотів з собою брати її. Маргарита, його дружина до кінця не розуміла його таких практик релігійних, а такої палкості свого чоловіка, але вона розуміла, що це розуміла значення для нього. Вона дозволяла йому бути таким, активним, релігійним, як зазначається, він кожного дня брав участь в Євхаристії, кожного дня ходив на службу Божу. Також Людовік почав усвідомити, що його дружина має багато різних потреб. І він почав проявляти таку велику турботу до того, щоб забезпечити її майбутнє, забезпечити не тільки майбутнє своїх дітей, але майбутнє своєї дружини. Людовик писав так, говорив так до своїх підданих: «Люди дивні, вони роблять злочин з моєї ревності в молитві і нічого б не сказали, якби я сидів годинами за грою в карти або кості, якби переслідував диких тварин або полював на птаків». Що люди звинувачували, одним словом, Людовика, що він був занадто побожним королем. І це так дивує, що в наші часи так само. Якщо ж людина десь там молиться, більше молиться в храмі, або хоче собі помолитися, о, там, священника, на монаха, ні. Бог, може, до цього взагалі їх не кличе, але кличе до того, щоб впроваджувати в Бога в своє життя ту повсякденне. І цього чи також нас святий Людовик, який за прикладом святого Франциска робив то саме. Франциск хотів любити Бога і впроваджувати Бога у всі сфери свого життя. І то саме робив святий Людовик. Він дуже багато молився. Щодня він, як вже ще раз повторю, брав участь в літургії. В літургії годин також молився. По-нашому це брівярі, які також францисканці світські, вони також моляться ранішньою і вечірньою молитвою. Дуже багато часу проводив на молитві. Він також робив такі роки-лекції, можна собі так і сказати, що усамітнювався в цистерському аббатстві Роймон для поглиблення єдності з Богом в роздумах та молитві, щоб завдяки цьому відновити, власне, те, що говориться в Євангелії, щоб від Євангелія до життя і від життя до Євангелія. Це є девіз, власне, третього ордену святого Франциска, що ми починаємо від Євангелії і жити життям, слухаючи Євангелія, слухаючи Слово Боже, починаємо жити. І живемо, дивимося, як це слово реалізується в нашому житті, як Євангелія виконується в нашому житті. Внутрішнє життя короля Людовика також було закорінене в бажанні слідувати за Христом і в приниженні Христа. Він, як я зазначав, організовував такі сніданки і задоволенням слухав богословів того часу. І, наприклад, запрошував до свого столу на той час таких великих богословів, як Тому Аквінського, Святого Бонавентуру, інших братів-домініканців. І нерідко вони обідали за його столом. Також він, його духовним духівником і другом був засновник Сорбони Роберт де Сорбон. Це був отець-домініканець, який заснував цей університет, знаний у Франції. Святий Людовик глибоко усвідомлював гріх та божественне прощення. Його мати казала йому: «Мій сину, після Бога я люблю тебе більше за все. Проте краще б для мене було б бачити тебе мертвим, аніж винним хоча б в одному смертельному гріхові». Ну, так почути від матері щось таке, ну то це дуже так... не те, що круто, але це дуже так відважно, щоб матір казала щось таке до свого сина, особливо зараз в сучасному часі. Отже, мати вже привив такий страх, Божий страх до смертельних гріхів у святому Людовіку. І це спонукало святого Людовіка тримати щодня своє тіло таким суровим аскетизмом. І також він робив великі пожертвування для бідних і також служив бідних. Він не забував про людей бідних. З правлінням святого Людовіка пов'язано також розквіт готичної архітектури у Франції. При безпосередній його участі була побудована одна з найзнаменітніших паризьких церков Сен-Шапель. В 13 столітті не існувало такого поділу між різними науками, тому теологи були також математиками, фізиками та філософами. І тому Людовик перед смертю написав своєму старшому сину Філипові, що освіта, з одного боку, є гуманітарією, Людов хотів зробити з Филипа справжню людину, а з іншого боку – політичною. Він в рівній мірі бажав зробити з нього короля. Про що тут йдеться? Що в наші часи, так ми трохи, останньо я слухав там інтерв'ю одного популярного, може, не блогер, популярного військового, і він сказав щось таке, що от в політику не хочу йти, тому що там багато бруду. І я собі почав задавати таке питання, ну а чим взагалі, бо в Україні політика – це чимось щось брудне, щось погане. Ну, пізніше так звернувся, подивився, а чим є так насправді політика? Політика – це система дій, рішень і процесів, спрямованих на організацію, управління, регулювання життя в суспільстві. Пам'ятаю, колись слухав теж одного філософа, і він казав, що система політична в грецьких містах, власне, так і була побудована, що займалися політиками люди, які відповідали за організацію, за добре управління містом. Вони собі збиралися на таких майданах, там в амфітеатрах, і вони дискутували, як мають організувати спільне життя, як зробити життя кращим для суспільства, для певного міста, для певного регіону. І тепер питання, тепер якщо політика це є грязна, то що? Грязним є те, зробити добре життя для суспільства, це є брудною справою, ну, якби в нашому суспільстві. І це дуже таке цікаве, що Святий Людовик, він дивився на знання на владу, як на можливість реалізувати щось добре, створити дуже багато добра. І я думаю, що політика наша втратила щось такого, що ми не цікавимось політиками. Чому? Тому що ми там не бачимо можливість зробити щось доброго, щось класного в суспільство принести. І тому ми якби боїмося, не хочемо, втікаємо від займання цією політикою, тому що ну, там є бруд, там треба обманювати, там, і там треба якось крутитися, якось нечесно ввести розмови, домовленості. І в мене питання, але чому так? Чому так є? Чому ми на це дозволяємо, що ті, які нас обманюють, ми їх пізніше знову, вони тримають владу, вони нас, ми їх знову вибираємо. Чому? Чому є так? Або чому ми боїмося відстоювати свої права, свої інтереси, свої також те, що ну, в суспільстві, те, що належить до нас, права обивательські. Ще така ремарка зроблю, так, дуже мені цікаво, що от ми там беремо дуже багато прикладу з Сполучених Штатів, як там організована їхня демократія, але там вибирають політиків тих, які займаються їхньою державою, там займаються тими, конгресмени, це люди, які дбають про народ, і вони про свій регіон, про своє місто більше знають, ніж про світ. І вони знають, на що, хто, на що, як витрачає гроші. Ну, і ми, як громадяни вільної країни, також маємо про це дбати, займатися політикою, займатися, як організувати такими, як приймати рішення в суспільстві, як розподіляти ресурси, які правила, які закони у нас приймаються, що нам подобається в цих законах, що не подобається, що є правильно, що неправильно в цих законах, як теж слідкувати, як, щоб ці закони, які приймалися, не просто виконувалися, але теж побачити, які люки є, щоб обійти ці закони. Це також поле для дискусій дуже велике в суспільстві. Займатися політикою – це є, зазначу ще раз, спосіб організації суспільного життя, рішень так, щоб управляти, щоб для добра людей, для добра. І ми думаємо, що до цього треба вертатися, що маєш, щоб влада була для, робилася для добра, і ті, які йдуть туди, мають нести добро, мають творити добро для суспільства, не для окремих людей, для суспільства, для народу. Друга така річ, він розумів, що для формування такої християнської позиції, формування християнської думки є теж дуже потрібна є освіта, є потрібна наука. Вивчати, чим є Бог, любов Христа, як використовувати також знання. І освіта допомагає реалізувати своє покликання, залучити також до християнського ідеалу, іти до християнського ідеалу. Як це робити? І для цього є потрібні знання. Також Святий Людовик, опираючись на Євангеліє, ну, треба примирити всіх тих, які є навколо, тих братів-сестер, які є навколо, то він займався тим, щоб припинити міжусобиці, які були в його королівстві. І цим самим він об'єднав і зміцнив усю Францію. Він налагодивши економіку, що він зробив? Він випустив свою монету, почав коригувати свої монети, яка витіснила пізніше усі інші монети, які там коригували графи, барони і всі інші Франції, тому що вона була якісно зроблена з якісного золота і якісного срібла. І всі хотіли використовувати його монету, а не монету інших правителів. І так, таким чином він підняв економіку своєї країни. Він заборонив також дуелі, які були постановами Латеранського собору 1215 року. Як він це зробив? Він ввів таке правило 40 днів для короля. Отже, якщо намічалася якась дуель, хтось з кимось посварився, то король виїжджав туди, і він з ними розмовляв. Він розмовляв з ними для того, щоб вони помирилися до цього часу, до цієї дуелі. І старався робити так, щоб знати, не билися, не вбивали один одного, але вирішували конфлікти мирним способом. Він також заборонив у Франції лихварство і проституцію, реформував адміністрацію, судову систему, крім того, мав репутацію справедливого судді, до якого міг звернутися будь-хто безвинно засуджений, незалежно від статусу. І Жуанвіль в книзі про життя святого Людовика написав так, що часто влітку після святого богослужіння він зазвичай відправлявся до лісу неподалік Венсену, він притулявся до дуба, садився і садив навколо. І всі, хто мав якусь проблему, без перешкод могли прийти до нього і поговорити з ним. Могли виністи таким чином, святий Людовик завжди був близько до народу і славився тим, що він не відокремився від народу, але допомагав також народу вирішувати теж тим простим людям якісь важливі справи. Він також підтримував, щедрий був на милосердя, на милостиню, роздавав, він утримував лікарню для сліпих бідняків, побудував її і утримував її протягом усього свого життя. Також підтримував різні інституції, монаші ордени, і його так насмішливо називали королем монахів. Тому що він дбав про дисципліну в монастирях і про справедливість, що монахи, особливо духовенство, мало жити справедливо. І він про це дуже сильно дбав. Святий Людовік також двічі брав участь у хрестових походах. Але про історію цих свідчить про те, що він був мужнім християнином, але не був дуже талановитим військовим. Перший раз він вирішив хрестовий поход після того, як він захворів, Господь дав йому благодать чудесного виздоровлення. І він тоді підняв таку ініціативу, що зібрати хрестовий похід для того, щоб захистити святі місця, пов'язані з християнством, щоб відвоювати, щоб вони християни належали до християн, і щоб християни спокійно могли туди їздити, відбувати паломництво. Він два рази організовував ці походи, йому не вдавалося, але що цікаво, що останній свій похід, то він домовився з султаном на те, щоб християни без перешкод могли відбувати паломництва в святу землю, але також домовився за тих християн, які жили на території Палестини, щоб вони щоб їх не пригнітали, щоб мусульмани їм не забороняли жити між собою. Він за них, так сказати, опікувався, домовлявся за них. Святий Людовик помер 24 серпня 1270 року. Через хворобу, яку заразився в Тунісі, правдоподобно це був тиф, яким він заразився під час другого хрестового походу. В останні дні свого життя він провів, переконуючи направлено до нього грецьких послів в необхідності об'єднатися з Римом. Останні такі, можна сказати, його таке духовне свідчення, духовне те, що він хотів зробити для церкви, це об'єднання Східної і Західної церкви, щоб церква була єдина. В канонізований в 1297 року, і він цікавий чим? Тим, що міг поєднати свої королівські обов'язки з палким та інтенсивним практикуванням християнства, тому що в його житті було кожного дня, він читав, майже кожного дня читав Слово Боже, інколи це було вночі, читав Слово Боже, брав участь в Євхаристії, також в літургії годин молився. І дуже інтенсивне, можна сказати, дуже інтенсивне християнське життя провадив. Також він не занедбував різноманітні обов'язки, сімейні, професійні, в спільноті, різні, спільні, як у короля. Ці всі обов'язки він, власне, мав і використовував як служіння, як освячення не тільки своє, але й інших людей. Глибоко приймав участь у таїнствах, не просто поверхнево їх переживав, але зустрічався там з Христом, з Ісусом, з Його любов'ю. І без віри святий Людовик не міг би принести стільки добра своїй країні. За святого Людовика IX Франція набула найбільшого розвитку і в історії за часів, власне, правління святого короля. Останнє, що духовний заповідь святого Людовика, який він залишив сину, міг би так, лише трохи часу є, прочитаю і буду трохи коментувати його. Він пише так: «Сину мій, понад усе я наказую тобі любити Господа Бога твого всім серцем своїм і всією силою своєю. Без цього немає спасіння». Не просто заохочує, наказує, як король наказує тобі, щоб ти це отримався. «Сину, ти повинен уникати всього, що, як ти знаєш, неприємне для Бога. А отже, остерігайся будь-якого смертельного гріха настільки, щоб ти волів би краще зазнати мук мучеництва, ніж чинити будь-який гріх». Не зробити, понести мученицьку смерть, віддати смерть, але прийняти смерть, але не вчинити гріх. Було дуже, дуже високі вимагання ставив. Далі. Крім того, якщо Господь пошле на тебе якесь лихо, терпи його спокійно і з вдячністю, знаючи, що воно служить твоєму благу, і що, ймовірно, ти повністю заслужив його. Якщо ж Господь пошле тобі благополуччя, ти повинен дякувати з покорою, пильнуючи, щоб через фалькуватість чи будь-яким іншим чином не стати через це гіршим. Ти не повинен боротися проти Бога чи ображати Його, користуючись Його дарами. І дуже цікавий такий підхід до життя, що те, що до того, що відбувається в твоєму житті, що якесь лихо приходить, то, власне, маєш пройти через нього, маєш терпіти, маєш вдячністю це теж приймати, значить, що це удосконалює людину, удосконалює, робить тебе кращим. Натомість, якщо щось добре відбулося, не війти в гординю. Бо зазвичай, якщо щось приходить доброго, то ми вже забуваємо про те, що просили Бога про це добро і отримали це добро. Далі, з радістю і побожністю слухай Богу служінь в церкві. Не відволікайся тоді поглядом. Не говори непотрібних речей, поки ти в церкві, але молись до Бога устами або серцем. Дуже класний підхід, як перебувати в храмі, як перебувати на літургії. Май співчутливе серце до бідних, нещасних і засмучених. Наскільки це можливо, допомагай їм і втішай їх. Дякую Богові за всі його благодіяння, щоб ти став гідним більших дарів. Дячність за мале, на малі речі відкриває нас на більші речі. Вдячність Богові за щось мале, що приносить в нашому житті, відкриває можливість до чогось більшого в нашому житті. Будь справедливий до своїх підвладних, не відхиляючись ні вправо, ні вліво. У разі суперечки між бідним і багатим, доки не переконаєшся в істині, будь скоріше на боці бідного, ніж багатія. Намагайся, щоб усі твої підвладні зберігали справедливість і мир, а особливо духовенство і ченці. Будь вірний і слухняний нашій матері Римській церкві та Верховному священнику, як духовному отцю. Намагайся усунути з твоєї країни все зло, особливо блюзнірство та єресі. Дорогий сину, наостанок я даю тобі всі благословення, які благочестивий батько може дати синові. Нехай Свята Трійця і всі святі захищають тебе від зла. Нехай Господь дасть тобі благодать виконувати його волю, щоб він отримував від тебе шану і славу. Таким чином, після цього життя ми зможемо зустрітися разом, щоб дивитися на нього, любити його, славити його навіки. Амінь.
Амінь.
Таким чудовим листом, який батько залишив своєму синові, настанови, лист таких настанов і лист такої зустрічі, надійна зустріч на те, щоб зустрітися у вічності.
Дякую вам, отче, що познайомили сьогодні нас, наших радіослухачів, з таким святим, який, власне, був мирянином, був світською особою, але так прагнув жити з Богом, зростати в Бозі, і, власне, сьогодні, так знайомлячись із життям цього святого, святого Людовика IX,
так,
ми так сьогодні можемо ставити собі за приклад, як ми можемо, власне, жити з Богом і славити Отця нашого своїм життям, прославляти. Що ж, дорогі радіослухачі, будемо завершувати катехизу в ефірі Радіо Марія. Сьогодні катехизу виголошував отець Віктор Дешук, вікарій парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви у місті Києві. І ми сьогодні чули про святого Людовика IX, який, власне, був королем і належав до третього ордену францисканців, ордену Мирян. Дякую, отче, Богу подяка за вас. На завершення ефіру попрошу, уділіть благословіння для всіх наших радіослухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить самогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Перебувайте в мирі Христовім.
Богу подяка.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.